memo macafa ke inya isa kurak shanafarra kanjiro jinilala. Ega ammasimu humni midona iti gara bayetani war israelin waranura kaani. Ega waak ayo simu gedeoni nakasirin ati simu lultota ke bayi siti waliti kabijarin. Ega lultota ke kesa kansodatu yojirate mu akka debiani manasa iti galan iti mijarin waak ayo gedeonin. Ega Gedeon sabota saitti warri sodaatan akka deebitan jennaan namoonni 12,000 kan ta'an sodaatan. Ega hundi isaanii sodaadhan deebi'uu isaaniitiin kan ka'e Gedeon loltoota 10,000 duwwaa wajjiniin hafe ega sabota diina isaa baay'ee wajjiniin loluudhaa ka'e. Ega Waaqayyoos Gedeoniin akkas jedheen ega si ga'u ammas namoota baay'ee qabda dhaqeetii akka lagaa bishaan sirriitti dhugan godhi jedheen. Ega milikkinyi isaa ookaneefin Waaqayyoo kan ittiin namoota sii lolan beekuu dandeessa jedhee Gedeon ittime yommuu iddoo bishaanii ga'an kuun harka isaaniitiin dhugu kuun akka sareetitti arrabaan dhugu garuu kan harka isaaniitiin dhugan hundumtuu loloo hin sodaatani kan akka sareetitti arrabaan dhugan immoo warra sodaatu jedhee ittime. Egaa namoota 10,000 keessaas dhaqee iddoo bishaanitti isaan laallan garri caaluun isaanii kan sodaatan ta'anii Gedeon wajjin namni 300 duwwaan hafe. Egaa mee ilaalaa namni 300 namoota diina baay'ee san wajjiniin akkam godhanii waraanuu deemu laata? Egaa namni 300 kun amantiidhaan garaa tokkoon ka'anii deemuun isaanii maaliif isinitti fakkaata? Garuu waan Waaqayyo isaan wajjiniin jiruuf. Egaa obboleewwan koo arras diinii waan barbaade mi'a barbaade mi'a waraanaa barbaade meeshaa barbaade hundumaa hidhatee yoo dhufe Waaqayyo wajjin jiru wajjiniin tokko ta'uu hin danda'u. Namoota Waaqayyo wajjin jiru moo'uu hin danda'u.